Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Mahir Elšani i Jajla Obradović, a ovo su vijesti dana. Šef opšte hirurgije kliničkog centra u Sarajevu smijenjen nakon što je u jeku pandemije organizovao proslavu rođendana. Skupština Srbije sutra razmatra ukidanje vanrednog stanja. U Srbiji preminulo 200 osoba od posljedica koronavirusa. Kina 3 sedmice bez preminulih od koronavirusa. Evropska unija iz Zagreba potvrđuje pomoć za Zapadni Balkan. O budućem članstvu obazrivo saznaje Radio Slobodna Evropa. Velika Britanija i SAD počinju pregovore o slobodnoj trgovini. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedjeljak uveče najavljivao parlamentarne izbore za 21. juni, oko 100 pristalica opozicije okupilo se u vrijeme policijskog časa u centru Beograda kako bi pružili podršku jednom od lidera opozicije Draganu Đilasu, nakon što su na istom mjestu veče prije toga pristalice vlasti sa razglasa puštale Đilase lopove. U isto vrijeme sa okolnih zgrada u Beogradu građani su 9. veče zaredom lupanjem u šerpe izrazili nezadovoljstvo mjerama i odlukama vlasti tokom pandemije koronavirusa. Dok tenzije rastu, Srbija ukida vanredno stanje i ulazi u predizbornu kampanju. Priča Ive Martinović.
Mislim da izlazimo iz ove epidemije i vanrednog stanja kao još polarizovanije društvo i mislim da smo najbliži nekoj vrsti političkih sukoba u posljednjih zapravo 20 godina.
Kaže za naš program Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
Sigurno će situacija ostati naelektrisana i jedino dugoročno rješenje jeste da vlast promeni način na koji se ponaša, odnosno da prestane da vrši represiju nad svim oblicima opozicije. To se naravno neće desiti, tako da je na opoziciji velika odgovornost da pronađe metode kojima će ozbiljno ugroziti vlast, a da istovremeno neće ulaziti u situacije koje su potencijalno konflikte.
Protesti dela građana sa prozora i terasa počeli su mjesec i po dana nakon uvođenja vanrednog stanja. Lupanjem u šerpe, duvanjem u pištaljke, zviždocima i muzikom odazvali su se pozivu inicijative Ne davimo Beograd da se uključe u akciju Digni glas bukom protiv diktature. Usledio je odgovor pristalica vlasti. Grupe ljudi ulazile su za vrijeme policijskog časa u zgrade i sa krovova, palile pirotehnička sredstva u skandiranja protiv opozicionih lidera. Protestima protiv mjera vlasti 30. aprila priključilo se i više opozicionih stranaka koje su za vrijeme policijskog časa održale protest ispred Skupštine Srbije. Opozicioni lideri i građani ponovo su izašli na ulice dan nakon što je lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas u video poruci na Twitteru objavio da su nepoznati muškarci sa razglasa u blizini zgrade u kojoj živi njegova porodica puštali poruku Đilase lopove.
Što su slušala moja deca ovdje na 30 metara da žive i plakala i tresla se od straha.
Savjetnica za medije predsjednika Srbije Suzana Vasiljević nazvala je Đilasovu video poruku jeftinim političkim performansom, dok je sam Aleksandar Vučić izjavio da niko nije napadao Đilasovu decu, dok, kako je rekao, njegovu decu jesu napadali lideri opozicionih stranaka.
Ja ne mislim da se glasovi dobijaju plakanjem.
I dok tenzije rastu, u Skupštinu Srbije stigao je predlog za ukidanje vanrednog stanja, a pred poslanicima će se naći i predlog zakona o važenju uredbi kojim je predviđeno i da nadležne izborne komisije 11. maja donesu rješenje o nastavku izbornih radnji za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore. Izbori koje je odložila pandemija koronavirusa bit će održani 21. juna.
Sada zapravo tek predstoji predizborna kampanja,
kaže sociolog Dario Hajrić.
Ta predizborna kampanja će vjerojatno da bude vrlo ružna i prljava ukoliko deo opozicije koji je ranije rešio da bojkotuje sada se predomisli i reši ipak da izađe na izbore.
Deo opozicije okupljen oko Saveza za Srbiju koji se odlučio za bojkot izbora 26. aprila, obrazlažući to nepostojanjem uslova za slobodan i fair proces, barem za sada ostaje pri toj odluci. Ipak potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić kaže za naš program da su se pandemijom koronavirusa promenile interne i eksterne okolnosti i da ujedinjena opozicija koja je bila za bojkot sada mora da preispita svoje delovanje.
Neko je rekao možda će preispitivanje odluke dovesti do izlaska na izbore za pojedine, možda će preispitivanje odluke dovesti do još snažnijeg bojkota, ali u ovim okolnostima ja očekujem da vidimo šta dalje.
Mere koje je vlada bez odluke Skupštine donosila tokom vanrednog stanja, uključujući policijski čas koji je vikendom ponekad trajao i po tri dana, izazvale su revolt dela građana. Dok su oni bili zatvoreni u kućama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obilazio je zemlju u jeku pandemije, noseći respiratore, obilazeći magacine sa medicinskom opremom i privremene bolnice.
Kampanja uveliko traje, iako to nije zvanična izborna kampanja, ali predsjednik to uveliko radi već.
Kaže sociolog Dario Hajrić.
Tako da mislim da samo želi da to formalizuje na neki način i da to uradi što je moguće pre nego što opozicija uopšte krene da pretvara ovaj naboj koji se stvorio neki svoj kapital.
Iako će nakon ublažavanja restriktivne mere uskoro biti potpuno ukinute, Vučić je najavljujući izbore rekao da u maju ne očekuje da će biti većih predizbornih političkih skupova, naročito u zatvorenom prostoru, a da će se u junu čekati mišljenje lekara. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, takozvani korona zakon. Poslodavci su tek djelimično zadovoljni, dok predstavnici sindikata kažu da je zbog sporosti i neefikasnosti vlasti više od 35.000 radnika ostalo bez posla. Izvještava Edi Bajrović.
Behrija Huseinbegović je poduzetnica koja u okviru jedne firme ima tri poslovne jedinice, špediciju, savjetovanje, posredovanje pri uvozu i izvozu i fabriku obuće. Ukupno zapošljava 150 radnika. Kako se fokusirala na očuvanje radnih mjesta, kaže da ne zna koliko je firma izgubila, ali su sve djelatnosti pogođene pandemijom. Svakako se planira prijaviti za pomoć vlade pri subvencioniranju doprinosa za radnike.
Bitno je bilo sačuvati radnike, nastaviti sad s proizvodnjom i te gubitke nekako sanirati. Ovo je jedan od prvih mjera koji je onako dosta dobro došao.
Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Federaciji BiH usvojen je i na Domu naroda Parlamenta Federacije BiH. Ovaj vladin prijedlog između ostalog predviđa subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, dodatne olakšice za poslodavce, kao i uspostavu garantnog fonda. Međutim, radnici nemaju razloga da budu zadovoljni, smatra predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović.
Radnici ovim zakonom nije dobro ništa. Ovdje je vlada prije svega zaštitila sebe, jer će uplatom sredstava, odnosno doprinosa za te poslodavce, u suštini sačuvati svoje budžete i svoje fondove. I to je nama sasvim jasno. Dakle, ovo prelivanje sredstava iz jednog dijela budžeta od drugih poslodavca oslobođeni plaćanja doprinosa, a radnici nisu dobili ništa, dakle, jer nema nikakve obaveze poslodavca da isplati tu plaću.
Udruženje poslodavaca je insistiralo da subvencija doprinosa ide na ukupan iznos plate radnika, međutim tu za vladu nije bilo kompromisa. Procjenjuje se da će ovim zakonom biti obuhvaćeno oko 70% privrednika i radnika u realnom sektoru, smatra Adnan Smailbegović iz Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
To je neki možda oko 300.000 radnika, sigurno ima neki 20-30% firmi koje neće ući u ovaj program zato što im nije promet pao 20% i više, dakle oni nisu pogođeni, to je, ja bih rekao, njihova sreća.
Vlada Federacije BiH je nacrt ovog zakona usvojila još 3. aprila. Zakon je usvojen prilično kasno, slažu se i poslodavci i sindikat. Iz Udruženja poslodavaca kažu da je to odraz tromosti i sporosti kompletne administracije.
Zakon bi svakako dobro došao da je došao ranije i mi smo upozoravali već nekoliko puta da nam vrijeme nije saveznik u ovoj situaciji. Međutim, šta je tu? To je jednostavno odraz našeg političkog sistema u kojem živimo.
Prema podacima Saveza samostalnih sindikata BiH, u Federaciji BiH je u vrijeme pandemije više od 35.000 radnika dobilo otkaz, što je prema riječima Selvedina Šatorovića upravo posljedica sporosti i neefikasnosti predstavnika vlasti kod donošenja ovog zakonskog rješenja.
Ono što također želimo istaći da smo mi posljednja zemlja u regionu koja donosi ovakve mjere i zbog toga smo lideri, dakle po broju otkazanih ugovora o radu.
Ekonomski stručnjak Zlatko Hurtić nada se da će ove mjere dati rezultate, jer za dodatne mjere i sredstva, kaže, nema mnogo prostora.
Sad je vrijeme da se posao uradi i da se od toga koliki su efekti vidi kako dalje, jer mi se moramo nadati da će ove mjere koje mogu trajati 2-3 mjeseca dati rezultate, da neće biti potrebno ići u neke dodatne mjere, jer sredstva za neku dodatnu pomoć su vrlo limitirana.
Ekonomista i univerzitetski profesor Vjekoslav Domljan.
Treba spašavati sada privredu. To ovi neće se moći, nego nam treba naravno set drugih koraka, osobice da se to isfinancira. Nema domaćih resursa, njih bi se moglo mobilizirati od privatnog sektora, od dijaspore i tako dalje, kad bi postojao program, kredibilan program. Inače, ostaje da se traže međunarodna institucija, a i kad one dadnu, mi i to ne stavljamo u funkciju jer se ne možemo kao dogovoriti umjesto da idemo vani stašnom i da tražimo dopunska sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Sutra se održava virtualni samit Evropske unije o Zapadnom Balkanu. O očekivanjima sa ovog samita iz Brisela izvještava Đeračina Tuhina.
Evropska unija će na Zagrebačkom samitu izraziti nedvosmislenu podršku u evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, ali će među porukama izostati potvrda o potpunoj evropskoj integraciji zemalja regiona. Prema objašnjenjima zvaničnika koji su bili uključeni u organizovanje samita, ovakva poruka je vezana za činjenicu da okupljanje nema proširenje kao temu. Prema saznanjima našeg radija, skeptične zemlje poput Francuske i Holandije su odbile da se u završnom dokumentu, kako se kaže, ojača jezik o perspektivi punopravnog članstva regiona, a one su podržane od strane Nemačke. Zagrebački samit će biti održan u formatu videokonferencije, jer su okolnosti nastale zbog pojave koronavirusa onemogućile održavanje susreta u hrvatskoj prestonici, kako je prvobitno bilo planirano. Na kraju susreta lideri Evropske unije će usvojiti Zagrebačku deklaraciju, a s njom se usklađuju njihove kolege iz regiona. U završnom dokumentu u koji Radio Slobodna Evropa ima uvid, ističe se neophodnost da se lideri Zapadnog Balkana strogo pridržavaju temeljnih vrednosti, demokratskih principa i vladavine zakona, uključujući posebne vanredne mere za zaustavljanje pandemije koronavirusa. Sa sastanka će biti upućena i poruka oko finansijske podrške Evropske unije za region zbog situacije sa koronavirusom koja je do sada dostigla cifru od 3,3 milijarde eura. Od lidera regiona se očekuje da podrže evropske vrednosti i principe i sprovedu neophodne reforme, kako se kaže, temeljno i energično. Međutim, podlači se da će povećana pomoć Evropske unije biti vezana za opipljiv napredak u vladavini zakona i društveno-ekonomskim reformama, kao i za pridržavanje vrednosti, pravila i standarda Unije. Evropski lideri će zapadno-balkanskim kolegama naglasiti neophodnost jačih angažovanja i solidnih dokaza u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Također će se uputiti poziv za rešavanje svih bilateralnih sporova u regionu, kao i implementaciju već postignutih dogovora u ovom kontekstu. Inače, kako su potvrdili zvaničnici Evropske unije, od regionalnih učesnika videokonferencije je zatraženo da uklone bilo kakve državne simbole ili oznake. Oni će biti predstavljeni samo imenom i prezimenom, bez funkcije ili države koju predstavljaju. Prema evropskim izborima, ovi zahtjevi su bili neophodni kako bi se ispoštovao statusno neutralni pristup Evropske unije prema Kosovu i kako bi se obezbedilo učešće svih pozvanih. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zapadni Balkan je ključni strateški prioritet za Evropsku uniju, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Da se zaista radi o prihvatanju zemalja regije kao partnera, Evropska unija je, smatra Sattler, pokazala kroz financijsku pomoć koju je uputila u borbi protiv pandemije koronavirusom. S njime razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Sattler, u srijedu počinje samit zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana na kome se očekuje predstavljanje nove metodologije proširenja Evropske unije. U kakvoj metodologiji se radi i šta to znači za zemlje koje se kreću ka članstvu?
New methodology on enlargement was adopted in March this year by all.
Nova metodologija proširenja usvojena je u martu ove godine od svih 27 ministara vanjskih poslova. Kreće se u tri osnovna pravca. Kao prvo, proces bi trebao postati više politički, što znači da će biti tehničkih grupa, ali i da će politički nivo više biti uključen u pregovore u namjeri da se politički lideri Zapadnog Balkana uključe u formaciju Evropske unije tamo gdje je to moguće. Drugo, proces će biti dinamičniji, jer ćemo teme podijeliti u klastere. Biće 6 glavnih klastera. Na primjer, otvorite jedan klaster, vladavinu prava, on će biti specifičan jer je i prvi koji se otvara, ali posljednji koji se zatvara, pošto je i najvažniji. Kad ste u klasteru, pregovarate unutar njega, što znači manje poglavlja, a više tema, što stvara dinamičniji proces. I treća stvar je da se proces napravi predvidljivijim. Ispunite uslovi i prelazite na drugi. Mislim da je to jako važno za zemlje regije da ovaj proces dakle bude više politički orijentisan, dinamičniji, ali i predvidljiviji.
Evropska unija je do sada Bosni i Hercegovini pomogla sa preko 70 miliona eura granta i najavom od 250 miliona eura makrofinancijske pomoći. Gdje smatrate najpotrebnijim da taj novac bude usmjeren?
Dozvolite mi da počnem sa iznosom koji je Evropska unija izdvojila za cijeli Balkan, što je oko 3,3 milijarde eura za šest zemalja. 800 milijuna eura je u grantovima, a ostalo su zajmovi. Kad govorimo o Bosni i Hercegovini, dolazimo do svote od 80 milijuna eura grantova i 250 milijuna eura u zajmovima. Veoma je važno što je ovih 80 milijuna otišlo uglavnom u borbu protiv COVID-19 sa medicinskom opremom i pola je već stiglo u Bosnu i Hercegovinu, dok se pola očekuje da stigne u narednim sedmicama. Tu se radi o zaštitnoj medicinskoj opremi, respiratorima, što je jako važna pomoć za medicinski aspekt. Drugi dio grant paketa će otići na mala i srednja poduzeća, ona koja su jako pogođena pojavom COVID-19. Tu su firme koje se bave transportom, turizmom i sve one čiji je posao stao preko noći. Plus još 250 milijuna koje su direktna pomoć Bosni i Hercegovini, njenim budžetima da prevaziđe ovu tešku godinu, jer će biti mnogo manje prihoda iz poreza i drugih izvora. Zato je Evropska unija odlučila pružiti ruku i pomoći Bosni i Hercegovini da prevaziđe ovaj teški period pred nama.
Pitanje korupcije, ali njeno procesuiranje jako je važno za Evropsku uniju. S obzirom da se već pojavljuju sumnje u zloupotrebe sredstava u vrijeme pandemije, kako se može osigurati da sredstva koja Evropska unija obezbijedi ne budu pronevjerene?
To je veoma važno pitanje i sadrži i bojazan građana Bosne i Hercegovine, zbog toga i to shvatamo jako ozbiljno. Imamo posebne revizorske procedure, jer kako znate imamo nultu toleranciju kada su u pitanju mogućnosti za pronevjeru naših sredstava, tako da ćemo pratiti jako pažljivo gdje novac ide. Također pozivam sva tijela u Bosni i Hercegovini i na Zapadnom Balkanu, antikorupcijska tijela, agencije za javne nabavke, da dobro prate gdje ovaj novac odlazi. To je glavna briga. Moramo biti sigurni da će novac biti utrošen tamo gdje treba i usmjeren u prave tokove.
Bio je to šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred sutrašnji zagrebački virtualni samit Evropska unija Zapadni Balkan, nevladina udruženja za ljudska prava iz regije sastala su se i upozorila na potrebu daljeg proširenja Unije na Zapadni Balkan i nužnost uključivanja civilnog sektora u monitoring obavljanja reformi. Pripremio Enis Zebić.
Iako zagrebački samit Evropska unija Zapadni Balkan 6. svibnja neće najaviti neke odlučne korake u pravcu proširenja, nevladine udruge za ljudska prava Zapadnog Balkana založile su se na virtualnom samitu Zapadni Balkan sa ili bez Evropske unije za nastavak procesa za vjerodostojnost evropske pozicije i za uključenje nevladinog sektora u monitoriranje napretka država kandidata. Moto virtualnog samita sa ili bez Evropske unije je legitiman izraz frustracije i poziv Evropi za podršku i solidarnost, ali za nas to nije pitanje, kazala je Mina Bošnjak iz Sarajevskog otvorenog centra. Bosna i Hercegovina ne smije biti izostavljena u procesu integracije Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, ali i sama mora provoditi nužne reforme, što do sad nije bio slučaj, kazala.
EU mora podržati i insistirati na uključenju civilnog društva u ovom procesu koji se kroz ovaj krizni period zajedno s novinarima, novinarkama i medijima pokazalo kao zapravo jedino ključno ukazivanju i reagovanju na kršenje ljudskih prava, na nepostojanje vladavine prava, zapravo korupciju i nesposobnost naših vlasti i institucija koje loše upravljaju u nekriznim vremenima, nekom ali ovakvu situaciju.
Dina Bajram Spahić iz Podgoričkog instituta Alternativa založila se za vjerodostojnost Evropske unije, jer bez nje nema nastavka politike uvjetovanja, a bez politike uvjetovanja nema napretka.
Ako postoji ozbiljna namjera da u slučaju
transformaciji naših društava bude proširenja, sad se treba početi raditi na ozbiljnoj strategiji uticaja na društva u Evropskoj uniji da razumiju zašto je proširenje obostrani interes, jer on to zaista jeste.
Ona je podsjetila da je odugovlačenje sa početkom pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom negativno utjecalo na motivaciju crnogorskih političkih elita za nastavak vlastitih pregovora i nestanak volje za provođenjem ozbiljnih reformi. A takve posljedice može i na druge zemlje okruženja imati rast utjecaja protivnika proširenja u raznim europskim zemljama. Na tom tragu Vildan Drpljanin iz Skopskog Helsinškog komiteta za čovjekovi pravi založio se da se Europska unija dogovori oko kriterija, jer nakon što je Grčka početak pregovora uvjetovala promjenom imena Makedonije, sada Bugarska dovodi u pitanje makedonski jezik. Pozicija Sonje Stojanović-Gajić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku je da je ona za veću suradnju sa Europskom unijom na tri načela. Prvo, da se naglasi evropska budućnost svih država pa i Kosova. Drugo, da novi pristup u evropskim integracijama, fundamenti prvo, ne bude samo faza i fraza u pregovorima, već da to treba vidjeti na djelu.
I na kraju treća stvar, sa EU demokratije, ne samo kod nas, važno nam je da demokratija opstane u Evropskoj uniji. To je najbolje odvraćanje od stranog uticaja, da vidimo da je moguće drugačije. Dakle, da Evropska unija neće odgovoriti na krizu COVID-a samo iz ugla efikasnosti ekonomskog oporavka, zdravstvenog oporavka, nego će odgovoriti na to da svi imaju pravo da se pitaju, da čuju šta se zapravo dešava u njihovim zemljama.
Što i kako dalje, više sudionika virtualnog samita istaklo je važnost društvenih pokreta i neformalnih grupa, odnosno novog civilnog društva koje se stvari koje valja uključiti u aktivnosti, a izlazak iz rezervata civilne scene kao novu metodu angažmana sugerirala je Vesna Teršilić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Skupština Crne Gore će razmatrati prijedlog vladajuće koalicije o amnestiji koji je odobrila crnogorska vlada. Predloženim zakonom se osuđenim licima skraćuju kazne zatvora za 10 ili 15% za pojedina krivična djela. Da li je u izbornoj godini sporna amnestija ili je, kako to obrazlaže vlada, u aktualnoj situaciji epidemije koronavirusa nužna mjera zbog rasterećenja zatvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Crnogorski parlament počeo je današnju sjednicu raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o budžetu, a tiče se izdvajanja sredstava za zdravstvo. Poslanica opozicionog demokratskog fronta Marina Jočić je kazala da ne zna kako će glasati za zakon koji je predložila također opoziciona Socijalistička narodna partija. Ona je kazala da se aktualna situacija sa epidemijom koronavirusa zloupotrebljava od strane vladajuće DPS, koja, kako je rekla, je počela izbornu kampanju. Marina Jočić je objasnila da se u aktualnim okolnostima već dovoljno izdvaja za zdravstvo i navela kolika bi bila plata ukoliko bi usvojen zakon direktoru kliničkog centra Crne Gore i pojedinim ljekarima.
Ja bih rekla u ovakvoj ekonomskoj situaciji da se za zdravstvo sasvim dovoljno izdvaja. Ne sasvim dovoljno, ali svakako jedan ogroman dio budžeta. Šta bi se desilo da se usvoji vaš predlog da 25% budžeta ide na zdravstvo? Ja mislim da bi u tom slučaju Jefto Eraković primao platu 10.000 eura. Mislim da bi kćerka i sin Kenana Petrapovića vozili neke leteće automobile, prvi model koji bude. Jednostavno, sve ono što nije u korist zdravstvenih radnika i u korist građana Crne Gore, to bi se dešavalo.
U ime predlagača Srđan Milić iz SMP-a je kazao da možda postoje neke greške u prijedlogu zakona.
Ovo što gospođa Pavićević i ja predlažem nije u odnosu na direktore. Naravno, zakon će sprovoditi ovakva vlada. I to je ta konstrukcijna greška. Vi predlažete neke zakone, a već znate da tamo postoje ustaljeni mehanizmi. Kako od toga što dobiju, da raspodijele svojima. A da ne daju, zašto ste vi to predložili?
Suad Numanović iz vladajuće Demokratske partije socijalista o prijedlogu opozicionog SMP-a o izdvajanju za zdravstvo je rekao da su svi zaposleni u zdravstvu u trenutnim okolnostima dali nemjerljiv doprinos.
Dolazimo do tog pitanja plata zaposlenih. Nema toga ko se ne slaže da je to treba, ali i ovdje smo svi, i vlada je prepoznala, pa je prošle godine, odnosno budžetom za 2012. godinu, u granicama realno mogućeg povećale plate 12+3.
Tokom dana inače se očekuje u Skupštini rasprava o prijedlogu zakona vladajuće DPS i koalicionih partnera o amnestiji koji je vlada dostavila Skupštini. Vlada donošenje zakona obrazlaže kao nužnu mjeru u aktualnoj situaciji epidemije koronavirusa radi rasterećenja zatvora i smanjenja broja radno angažovanih službenika. Ako bude usvojen, dijelu osuđenika skraćuje se zatvorska kazna za 10% ili 15%. Da li u izbornoj godini sporno donošenje ovakvog zakona i da li se iza njega potencijalno krije namjera vladajuće strukture da obezvijedi podršku još jednog sloja birača? Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Veliki broj građana Srbije tokom pandemije koronavirusa i vanrednog stanja odlazio je na selo. Tako su prethodna dva mjeseca seoske sredine oživjele, a očekuje se da će seoski turizam doživjeti porast ovog ljeta. Pripremila Novka Ilić.
Eto kompleks Lazarevi konaci nalazi se u užičkom selu Kačer na putu ka Zlatiboru. Domaćica Milica Tadić očekuje ove sezone povećan broj gostiju.
Po nama su se javili gosti koji neko duže vreme nisu dolazili kod nas. Rekli su da čim se sve ovo završi, da će oni doći kod nas jednostavno da uživaju u prirodi i da se oporave od svega ovoga što nas je zadesilo.
Milica kaže, prethodna dva mjeseca u selo su došli oni koji su odavno zaboravili selo.
Do sada, što je neuobičajeno, nekim domaćinstvima dugo godina nisam ni primetila da je upaljeno svetlo gdje niko nije boravio. Vidjela sam da su osvetljene kuće. Znači neki ljudi sa strane su došli, našli su tu neki svoj smještaj, da li kod rodbine, kod prijatelja, sklonili su se iz urbanih sredina. Tu neku izolaciju, kao što su to nažalost bili prinuđeni građani koji su živjeli u gradu i u stambenim zgradama, mi to zapravo u selu uopšte nismo osjetili.
Domaćinstvo Milese i Milutena Jovanovića iz sela Mio kod Kosjerića seoskim turizmom bavi se već 35 godina. Milesa kaže, doći će ove godine više gostiju. Uvek kada su neke krize, eto gostiju u selo.
Računam da će biti to kao 92. 93. godine kada smo nam naišli za vreme sankcija i rata. Puno smo poziva imali, ali nismo smeli da se usudimo, da primamo goste. Ako ovo prođe, vidjet ćemo nešto da počnemo.
Ako imate svoju hranu, od seoskog turizma se može živjeti skromno, rekla nam je Milesa.
Sejemo bašte, imamo dva plastenika, svoj krompir, pasulj, gajimo svinje, ovce i koze, krave, i znači sve imam svoje domaće, organska hrana. Nismo nešto mogli pretjerano da se obogatimo, znači od svog rada i znoja smo živjeli skromno i takvi smo i ostali.
Gosti Jovanovića su iz cele Srbije, ali i sveta. Najviše vole stara srpska jela.
4 godine sam imala od nemačkog ambasadora koji je bio u Sarajevu. Kad su krenuli, oni su plakali, plakali smo i mi. Onda imali smo dosta Francuza, 3-4 porodice koje su konstantno dolazile. Onda imali smo Holanđana koji studiraju srpski jezik.
Seoski turizam ima šansu u Srbiji više nego ikada, ali gostu, pored dobre hrane i čistog vazduha, treba ponuditi još nešto, smatra Radomir Stojanović, profesor na Visokoj školi strukovnih studija u Užicu.
Nije to samo lepa priroda, lepi pogled, pejsaž, čist vazduh, to više na savremenom tržištu ne prolazi. Turisti traže uslugu i to traže aktivan odmor, da im se ponudi nešto što nemaju u svojoj kući, traže avanturističke sadržaje.
Domaćin u selu mora biti i dobar animator. Svako selo ima svoje zanimljivosti i istoriju, kaže njegova koleginica, profesorka Radmila Novaković.
Domaćini su u ulozi animatora, jako zahtevnog posla, da treba široko znanje, obrazovanje i dobro poznavanje prostora.
Pioniri seoskog turizma u Srbiji su Kosjerić i Ivanjica, podseća Miroslav Rađen, direktor turističke regije Zapadna Srbija, i dodaje, seoski turizam u Srbiji još uvek nije razvijen prema mogućnostima. Lokalne samouprave daju subvencije, one su za sada nedovoljne, a prošlogodišnjim izmjenama zakona u turizmu olakšano je bavljenje ovim poslom.
Zato što je uvedeno paušalno oporezivanje plaćanja
plaćanja boravišne takse, što ljudima koji se bave ovom delatnošću u mnogome olakšava i stimuliše ih da iz kategorišu se legalno se bave ovim poslom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas bili Mahir Elšani i Jajla Obradović, a o ovim i drugim temama čitajte na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Do idućeg slušanja, ostanite zdravi i informisani.